Svētās Marijas no Nācaretes baznīcas mātes, kristīgās dzīves un evanģelizācijas skola piedāvā. Raidījums Dievs ir ļoti, ļoti labs.
Sveiki, radio Marija Latvija klausītāji! Jūs klausāties raidījumu Dievs ir ļoti, ļoti labs! Un šodienas epizodē par savu pieredzi un to, kā Dievs uzrunāja viņus, šodien stāstīs Luīze un Markus. Jauniešu liecības sniegs konkrēt saistībā ar nometnes oāze sadraudzības pasākumu, kas norisinājās iepriekšējā nedēļas nogalē Vecrīgā. Jā, tātad par to, ko viņi piedzīvoja un kas īsti notika nedēļas nogalē, jaunieši paši pastāstīs. Tāpēc, jā, došu vārdu Luīzei Straģē.
Čau, mani sauc Luīze un šobrīd man ir 19 gadi, pavisam drīz 20, bet, nu, tas laikam notiks svarīgi, bet šobrīd es studēju Latvijas universitātē par komunikācijas zinātņu speciālistu, tā es to varētu varbūt nosaukt, jā, un vispār, ja par mani nedaudz, tad esmu ikdienā diezgan aktīvs jaunietis. Man patīk dejot, sportot, dziedāt un jā, tiešām dzīvojoties par Rīgas cenšos atrast visādas nodarbes, kā aizpildīt savu brīvo laiku. Un kā man paveicās, kā no 9. līdz 11. februārim norisinājās Rīgā Oāzes rīkota sadraudzības nedēļas nogala jauniešiem, un man bija tā iespēja būt par vienu no kalpotājiem, no animatoriem, no vadītājiem, tā īsāk sakot būt vadītāja komandā, un katru reizi, kad tev tiek piedāvāt šādu iespēju, tu vienkārši esi tik pateicīgs, tāpēc, ka pirmkārt, jo tas, ka tā ir oāze, oāzes, kā teikt, vadītāji, priesteris Arnis Mazaļevskis un Diana un Anda un jā, visi šie vadītāji tiešām uzņem tevi kā ģimene un ka tu vari būt ar šādiem cilvēkiem un ar jauniešiem, tas ir vienkārši kolosāli. Un jā, tad, kad izziņoja, ka notika šāds pasākums, 3 dienu sadraudzība, tad es sapratu, ka man noteikti tur ir jābūt. Un, jā, parasti pirms šādām nometnēm, pasākumiem noteikti tāda kā gatavošanās, pirms tam ir lūkšanas un nu, tā, lai viss notiek Dievu vadībā un bez nekādām problēmām, lai viss atrisinātos. Un, jā, jau šajā lūkšana laikā es sapratu to, ka, nu, šīs 3 dienas noteikti būs kaut kas ļoti īpašs, kā man tā arī vadītājiem un, protams, pašiem jauniešiem. Pirmkārt jau arī tas, ka tas notika Rīgā, centrā. Mums bija tiešām daudzas iespējas arī būt apkārt ne tikai kristīgiem cilvēkiem, bet vienkārši būt jā, tādā Rīgas pašā kodoliņā un vēstīt savu labo ziņu. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka jau organizēšanas procesā viens no punktiem, no tādām lietām, ko vadītāji ierosināja, bija evanģelizēšana. Un es teikšu godīgi, pirmā reize, kad es to dzirdēju, es biju tāda nu, nedaudz skeptiska, tāpēc, ka pārsvarā kādas evanģelizēšanas uz ielām esam dzirdējusi, tās ir tādas ļoti daudz ar vārdu, ar svētiem rakstiem un ar tādu vairāk valodu un runāšanu. Un uzrunāšana, nu, tāda, jā, vairāk uzrunāšana. Un tad es domāju, kādies būs mums ar jauniešiem. It kā nevajadzētu būt problēmām tā, bet tas, kā Dievs to pagrieza, bija vienkārši kaut kas unikāls. Jo otrajā dienā, kad bija plānota šī evanģelizēšana, tas, kā oāzē tas bija noorganizēts, ka vienkārši jauniešu bars, iet pa ielu un slavē Dievu ar dziesmām. Mums bija ģitāra, mums bija kahoni, un pats galvenais jau, ka bija tie jaunieši, kas dziedāja un kas deva tālāk Rīgai to labo vēstu. Un, jā, nebija tā, ka bija tikai dziedāšana, protams, mēs arī sludinājām Dievu un uzrunājām pat cilvēkus, kas bija vispār apbrīnojami, tāpēc, ka bija jaunieši, kas vienkārši izgāja no tā lielā cilvēku pūlīši, kas mēs bijām, un gāja pēc svešiem cilvēkiem un vienkārši uzrunāja un teica, ka Jēzus ir glābējis un Jēzus tev palīdzēs un ka mēs esam jaunieši no Oāzes un vienkārši sāka sludināt un to no malas redzēt. Man kā vadītājiem, kā animatoram, tas bija kaut kas vienkārši prātam neatverams, kad cilvēki, ka jaunieši ir tādi un ka viņi ir tik ļoti dzīvi Dievā un ka viņi īstenībā ļoti slāps pēc tā visu, un tāpēc, jā, tā evanģelizācija visu, mēs tur tādu smuku aplītni apmetām pār Rīgas centru, un es domāju, ka tie, kuriem bija paredzēts sadzirdēt labo vērstu tajā dienā, noteikti to sadzirdēja, un, jā, kā teikt, tad Dieva darbi viņš tika padarīts, bet, jā, šajā nedēļas nogalē bija ne tikai evanģelizācija, mums bija slavēšanas, mums bija dievkalpojumi, grupiņas, sadraudzības spēles, protams, kas ir ļoti svarīga un neatņemama sastāvdaļa, un arī lekcijas. Un tad es teiktu īstenībā, ka tāda mana vismīļākā daļa, kas parasti ir, nu, pilnībā neatņemama Oāzes sastāvdaļa, ir garīgie vakari. Un tie nav katru vakaru, tas ir parastā saorganizēts, sakārtots tā, kad ir kāds jautrāks vakars, kad jaunieši var spēlēt spēles un runāties un dejot un tā. Vienkārši jautrāk pavadīt laiku, un tad ir tādi, jā, pielūgsmes vakari, kas, kā jau minēju, man ir ļoti svarīgi un liekas vienkārši brīnišķīgi, kad ir tāda iespēja. Un arī šajā vakarā jauniešiem bija iespēja piedzīvot vienkārši Jēzu. Un man personīgi ļoti svarīgi bija tas, ka es varēju slavēt. Man kā dziedātājiem tas bija ļoti labs pagodinājums un tiešām būt tajā pielūksmē caur dziesmu. Tas man likās arī vienkārši wow. Bet tad, kad tu dziedi un slavē un pielūdz Dievu, un kad tu redzi, kad apkārt jaunieši vienkārši ir lūkšanā un tāds jūt, ka viņiem ir tā saikne ar Jēzu, tas ir kaut kas neaprakstāms un vienkārši brīnišķīgs, un arī, ka Oāze parasti piedāvā iespēju aiziet uz aizlūkšanām, uz grēksūdzi, un ka tas ir kā tāds liels papildus bonus, kas viņiem vēl vairāk ļauj izprast sevi un izprast attiecības ar pārējiem un ar Jēzu, un jā, tas, cik ļoti aktīvi viņi ir tieši šajos garīgajos vakaros, jo tas noteikti nav viegls brīdis, viegls pasākums, kā teikt, bet tas, cik viņi ir atvērti un gatavi uzņemt, un jā, kā jau es minēju, izslāpuši vienkārši pēc tās mīlestības, un jā, vienkārši, kad ir šīs slavēšanas pielūksums ir Jēzus krustā, pie kura tu vari pieiet un uzrakstīt savu vēstuli, un jā, es vienkārši redzu, arī vienkārši parunājoties ar šiem jauniešiem, kā viņi izmainās vienā vakarā, kas ir arī, nu, liekas kaut kas neticams, un vispār tas, cik dažādi šie jaunieši bija. Es nevēlos samalot, bet man liekas, ka kāds no animatoriem arī bija teicis, ka no 40 dažādām pilsētām Latvijas, un tas, kā Dievs ir uzrunājis viņus uz tieši šo nedēļas nogalu caur sociālajiem tīkliem, caur draugiem, un tiešām es teiktu, ka tur ir aicināts jebkurš jaunietis, un ne tikai jaunietis, ja tu šo klausies un tu varbūt cilvēks nesauc par jaunieti, bet tu vēlies kalpot, tad noteikti tev ir vieta arī animatoru grupiņā, un Jā, Dievs aicina vienkārši visus būt daļai no, kā teikt, nākamās mūsu paaudzes iedvesmotājiem arī. Un jā, tas, ka vienkārši parunājoties ar šiem jauniešiem, liekas, ka Dievs reāli ir darbojies. Un jā, manuprāt, tas visīpašākais, kas ir šajā nedēļas noglē un vispār visās oāzēs, tas, ka jebkurš jūtās pieņemts. Šī tiešām ir vieta, kur kā nekur citur es personīgi neesmu izjutusi tik lielu mīlestību no apkārtējiem, un visi ir tik jauki, un tu gribi visus vienkārši samīļot un pateikt, ka Dievs tevi ļoti, ļoti mīl, un ka tu esi vienmēr gaidīts atpakaļ un gaidīts baznīcā, un ka viņš tevi vienkārši ļoti mīl. Un tāpēc, jā, es noteikti iedrošinu visus jauniešus, kas varbūt šobrīd klausās un nav visi pārliecināti. Šī ir tā reize, kad to saku, to noteikti ir jādodas uz oāzi. Un ne tikai jaunieši, visi ir aicināti šajā pulciņā, kā teikt. Tāpēc, jā, lai Dievs svētī. Atā, paldies, kad klausījies!
Paldies Luīzai par burvīgo liecību. Un pirms klausāmies nākamo liecību, dosimies nelielā muzikālajā pauzē.
Gracious in answer, you have said, seek my face, and my heart responds. Your face I will see, your face I will see. Lord, you are the one thing I desire, one thing that I long for, God, to be with you. And Lord, you are my light and my salvation, no reason to be afraid when I'm with you.
See the goodness.
presence of the Lord in the land of the living. Oh Lord, you are the one thing I desire, one thing that I long for, God, to be with you. And Lord, you are my light and my salvation, no reason to be afraid with you. Oh Lord, you are the one thing I desire, one thing that I long for, God, to be with you. And Lord, you are my light and my salvation, no reason to be afraid when I'm with you.
Esam atgriezušies no muzikālās pauzes. Jūs joprojām klausāties raidījumu Dievs ir ļoti, ļoti labs. Un raidījuma otrajā daļā došu vārdu Markusam. Markus arī dalīsies ar savu pieredzi un to, kā viņš piedzīvoja Dievu Oāzes sadraudzības nogalē.
Dievu Tēvu, Dēlu un Svētā Gara vārdā. Amen! Sveiki! Mani sauc Markus un es sniegšu nelielu liecību par Oāzes sadraudzības nogali. Jā. Es vispār nezināju, tā kā līdz pēdējiem mirklim, ka es būšu tur tajā nogalē, ka es piedalīšos. Vai tad es izdomāju, ka es piedalīšos. Un jā, tā nu es nokļuvu tur. Un es satiku daudzus savus draugus, lieliskus draugus, savu labāko draudzeni arī, kur es jau pazinu pirms savas pirmās Oāzes, pirms pasaules jauniešu dienām. Un jā, tātad. Pirmā diena bija mūsu visa satikšanās, ka es satiku savus draugus un, jā, un atbrauca Marija, kura ir viena no Oāzes organizatorēm un viņa mūs, nu, lielāko daļu pārsteidz ar to, ka viņa ieradās vispār, jo viņa pateica, ka viņa nebūs, bet viņa ieradās. Un tad bija nākamais pārsteigums, ka Paula, kas ir vēl viena organizatora, viņai tikko bija dzimšanas diena un viņai uzdāvināja kameru un elektrisko ģitāru. Un vispār šie divi notikumi norisinājās tik ātri un tur bija tik daudz prieka, ka vārdos vienkārši nevar pateikt, cik fantastiski tas bija viss. Un jā, tagad ar nepacietību gaidu savu dzimšanas dienu. Jā, un drīz es arī būšu animators Oāzē, uz ko tā kā es ļoti ilgi gaidīju. Bet jo vairāk es piedalošu Oāzē un šajā, tagad jau arī šajā sadraudzības pasākumā, es vairs īsti negribu, es gribu palikt dalībnieks, bet, kad es būšu animātors, domāju, ka es teikšu savādāk, bet, jā. Jā, katru dienu norisinājās mistas, kas priekš manis bija ļoti, ļoti svētīgi, man ļoti patīk mistas ar visiem cilvēkiem, kas bija tur. Un patīk mises tā kā ar jauniešiem, jo bieži vien, kad es esmu, nu, savā baznīcā, tad es īsti nejūtos iederīgs, jo es esmu jaunākais tur. Un jā, tā kā īsti man ir bail kaut ko teikt, kaut ko tā kā darīt, jo es domāju, ka tā kā, nu, mans viedoklis man uzskatī īsti nav vajadzīgi tur, bet jā, tās ir manas iedomas. Un tur es jūtos kā mājās, un es varu tā kā dziedāt no sirds ļoti skaļi un vēl arī piedalīties slavēšanā ar savu akordionu. Tas man ļoti patīk. Lai gan es nezinu visu dziesmu, bet es mācos un, jā, drīz zināšu visas, es ceru. Jā. Bet vismīļākais moments no šīs nogales priekš manis bija evanģelizācija. Es nemāku izrunāt to vārdu, bet jā. Bet tas bija tiešām brīnišķīgs notikums. Tā bija mana pirmā evanģelizācija. Un arī droši vien es viņu neaizmirsīšu ilgu laiku. Jā. Es biju gaidījis pavisam kaut ko savādāk. Un tā kā nevis no tā visa procesa, bet tā kā no cilvēkiem. Jo es domāju, ka viņi uzreiz tā kā būs starā par to, ka mēs tā kā Dievu slavējam un ka mēs pasniedzam Dievu viņiem, ka mēs ejam aizlūk par viņiem, ka viņi uzreiz būs starā priecīgi un tā kā es varējuši aizlūk par cilvēkiem un viss būs fantastiski, vai tā baigi nebija, jo daudz cilvēku bija vienkārši noslēgt, bet daži arī bija tā kā atvērtu to un atvērtu sarunu nelielu. Un daži bija vispār nejauki, bet jā, es ceru, ka Dievs viņu svētī un viss ir čel. jā. Un tas bija tikai dienas sākums. Šis tā kā norisinājās sestdien. Pēc tam mums bija tā kā daudz viņu sauc par raudāšanas vakaru, un tas ir tā kā mans mīļākais vakars. Jā. Viņš ir tā kā visu laiku atkārtojis oāzēs. Viņš vienmēr ir tā kā tas princips ir tas pats, kas tur notiek, bet visu laiku ir savādāk, un visu laiku Dievs pieskaras tev savādāk citās vietās, viņš tevi dziedina visu laiku. Un visu laiku, kad man šķiet, ka mana dziedināšana ir tā kā apstājusies un tā kā, ka man viss ir okay, es saprotu, ka man nav viss okay. Un ka tā kā tur vajag vēl Dievu iekšā un jā. Un šoreiz aizlūkšanas, ko es saņēmu, bija no Diānas. Un Diāna ir tā kā mans bestīs tur apmēram. Nu, visi man tur ir vestīji, bet Diāna ir tā kā, viņai čirkaina mati un tā kā, jūs zināt, ka jums ir tā kā kaut kādi dziedātāji varbūt, nu, kādi cilvēki, uz kuriem jūs tā skatāties, jums tāds, wow, es gribētu būt līdzīgs šim cilvēkam, vai tā kā šis cilvēks ir vienkārši, nu, abrīnojams. Tā man ir ar Diānu, viņa vienkārši tik forša. Jā, un es pie viņas tiku uz aizlūkšanā, un es jau gaidīju tās aizlūkšanas, es nezinu, jā, no vasaras, kad es viņu satiku. Jā. Jā, bet pēc šīm aizlūkšanām es sapratu, ka man ir tā kā daudz kas jāmaina dzīvē, un es beidzot biju tā kā viss man sastāja, nu tā puzle, tie puzles gabaliņi vairs nebija tā kā kurais, bet tā puzle sakopojās kopā un izveidojās pati no sevis. Un man bija tā kā skaidrs plāns jau iekalts. Un tagad tas plāns notiek un risinās caur Dievu. Un viss ir labi. Jā. Mana dzīve sāk lēnām būt labāka. Es pats arī sāku būs labāks. Lai gan ir atkal tas kalniņu, kad ir labāks posms un tad sliktāks posms. Un tad ir atkal liels posms un labs posms un čil posms. Jā. Bet lielākā svētība, kas ir no visiem šiem pasākumiem, ko organizē Paula, Marija un Anda bieži vien un Kristīna un pārēja, ir tas, ka mēs satiekam cilvēkus, kas ir tajā pašā situācijā kā tu. Tā kā viņi ir kristieši, viņi meklē ceļu kā tu, Jēzus, ceļu. Un jā, lielākā dāvana, ko es iegūšu no šī visa, ir draugi. Un tie nav tā kā draugi, kas tā kā ir te vietas ballītēm un dara visu to. Bet draugi, kas lūdzas par tevi, un tu vari lūgties arī par šiem draugiem. Jā. Un tas ir vienkārši ļoti, ļoti svētīgi, ka ir šādi draugi. Jā. Un tajā saucamajā raudu vakarā man draugi aizlūdz par mani, un es tā kā sāku raudāt riktīgi. Un es neiepazinu visus no tās atraudzības nogalas, bet es ceru, ka kā, tos cilvēkus, kurus es iepazīšu tuvāk, un tos, kurus es vēl neiepazinu, es iepazīšu. Jo visi cilvēki man likās ar ļoti stilīgi, kruti. Jā. Un tad vēl mans noslēdzošais teikums. Jā. Profesionāls liecību došanā. Jā. Kā mana tā kā liecība ir cilvēki, un es ieguvu arī tādu dziedināšanu ar to, ka tā kā es esmu skaists, mīlēts un vērtīgs un arī vajadzīgs. Un šie vārdi man netiek teikti bieži. Un jā. Bet ja tev nav tas teikts bieži, es tev tulīt pateikšu. Tu esi skaists, skaista, mīlēts vai mīlētā, un tu esi vērtīgs vai vērtīga, un tu esi vajadzīgs gan man, gan Jēzum, gan visiem citiem. Jā. Un es jau pāršniedzu laiku savu attā.
Paldies arī Markusam par skaisto liecību. Paldies jauniešiem, gan Luīzai, gan Markusam par to, ka viņi dalījās. Paldies arī jums, Radio Marija Latvija klausītāji. Lai jums ir svētīga nedēļa un tiekamies jau nākam pirmdien.
Vigilamus,
Marija Regina Mundi, Marija Mater Ecclesiae.